Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Network Plus Study Guide Exam N10009 ay isang malawak na gabay sa pag-aaral para sa vendor neutral na sertipikasyong CompTIA Network Plus. Iisinulat ito ni Todd Lamel at John Buhagiar bilang ika-anim na edisyon ng CYBEX Study Guide at nakatuon sa mga kasanayang sinusukat ng pagsusulit na N10009. Hindi ito nobela o pangkalahatang aklat tungkol sa teknolohiya. Isa itong structured na sanggunian para sa mga gustong umunawa kung paano ini-install, kinoconfigure, pinamamahalaan at tine-troubleshoot ang mga modernong network. Pinag-uugnay ng aklat ang fundamental na konsepto tulad ng mga modelo ng network at IP addressing sa aktual na gamit ng mga switch, router, wireless network, serbisyo sa cloud, at security controls. Mahalaga rin ang pagtuon nito sa pagbabago ng saklaw ng N10009 na mas kumikilala sa automation, cloud, zero trust na seguridad at malalaking distributed na network. May kasama itong online learning tools ng CYBEX kabilang ang flashcards, practice exam at karagdagang review questions. Layunin itong magbigay ng sistematikong paghahanda sa exam at matibay na pundasyon para sa entry level na gawaing pang-networking. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon mula sa mga modelo ng network at protocol. Nagsisimula ang matibay na pag-aaral sa Network Plus sa pag-unawa kung paano hinahati ang komunikasyon sa network sa mga layer at tungkulin. Ang aklat ay nakatuon sa pundamental na lohika sa likod ng pagpapadala ng data sa halip na sa pagmememorya lamang ng mga termino. Sa ganitong pagtingin, mas maunawaan kung bakit magkaiba ang papel ng physical media, switching, IP routing, transport protocols at application services. Halimbawa, ang isang problemang walang koneksyon ay hindi agad nangangahulugang sira ang internet. Maaari itong manggaling sa cable o wireless signal, maling VLAN, IP configuration, gateway, DNS o application service. Ang layered na pag-iisip ang tumutulong upang maayos ang pagkakasunod-sunod ng pagsusuri. Tinutugunan din ng gabay ang TCP-IP suite at karaniwang protocol na ginagamit sa tunay na network. Mahalaga ito dahil ang Network Plus ay hindi lamang pagsubok sa depinisyon ng OSI model. Sinusuri nito kung kayang iugnay ng mag-aaral ang protocol sa gamit nito at sa posibleng sintomas kapag may pagkabigo. Ang ganitong pundasyon ay may praktikal na halaga sa support at operations work dahil nagbibigay ito ng pare-parehong wika para sa pakikipag-usap sa ibang technician at sa pagdodokumento ng problema. Sa halip na tingnan ang network bilang magkakahiwalay na device, inilalarawan ng aklat ang network bilang sistemang magkakaugnay ang mga layer, serbisyo at daloy ng data. Ikalawa, pag-configure ng address, switching, routing at physical na koneksyon. Malaking bahagi ng halaga ng aklat ay ang pagsasama nito ng mga pangunahing bahagi ng infrastructure sa isang practical na balangkas. Kabilang dito ang IP addressing, subnetting, Ethernet switching, VLAN, routing, cabling, at wireless connectivity. Ang mga paksang ito ay magkakadepende. Ang tamang IP address at subnet mask ay mahalaga upang malaman ng host kung aling traffic ang lokal at kung alin ang kailangang ipadala sa default gateway. Samantala, ang switch ay karaniwang naghahatid ng frame sa loob ng lokal na network, habang ang router ay nag-uugnay ng magkaibang network at pumipili ng ruta para sa IP traffic. Hindi sapat na malaman lamang ang ibig sabihin ng mga terminong ito. Dapat makita kung paano nagiging sanhi ng outage ang maling subnet, maling VLAN assignment, hindi wastong trunk configuration, o kulang na route. Tinutukoy rin ng saklaw ng Network Plus ang iba't ibang uri ng network media at mga physical na konsiderasyon gaya ng bilis, distansya, interference, at angkop na konektor. Mahalaga ito sa aktual na pag-install dahil ang maling cable o maling placement ng wireless access point ay maaaring magdulot ng problema kahit tama ang software configuration. Sa pamamagitan ng paglalapat ng konsepto sa configuration at troubleshooting, hinahanda ng gabay ang mambabasa na mag-isip mula sa endpoint hanggang sa core network. Ito ang uri ng pag-unawa na kailangan sa mga role tulad ng network support technician at junior network administrator. Ikatlo, pagsasama ng cloud, virtual networking at automation sa modernong infrastruktura, ang N10009 na saklaw ay kumikilala na ang modernong network ay hindi na limitado sa mga switch at router na nasa iisang gusali. Dahil dito, isinasama ng gabay ang cloud concepts virtualized na serbisyo at mga pamamaraan ng automation sa mas tradisyonal na networking foundation. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil maraming organisasyon ang gumagamit ng halo ng on-premises equipment, cloud resources, remote users, at software-defined services. Ang isang network technician ay kailangang makaintindi kung saan dumadaloy ang traffic at kung sino ang responsable sa bawat bahagi ng serbisyo. Kahit ang infrastructure ay hindi ganap na pag-aari o pisikal na hawak ng organisasyon, tinutulungan din ng aklat ang mag-aaral na makita ang gamit ng infrastructure as code. Sa halip na paulit-ulit at mano-manong configuration, maaaring gamitin ang malinaw at inuulit na code o template para mag-provision ang infrastructure. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa networking knowledge. Sa halip, pinapataas nito ang kahalagahan ng tamang disenyo, documentation, version control, at pagsusuri bago magpatupad ng pagbabago. Saklaw din ng bagong exam ang scalability, kabilang ang mga konseptong gaya ng VXLAN para sa malalaking deployment. Ang punto ay hindi gawing advanced specialist ang baguhan, kundi ipakilala ang mga teknolohiyang humuhubog sa kasalukuyang network operations. Sa ganitong paraan, hindi napuputol ang pag-aaral sa legacy na hardware at naiugnay ang pundasyon sa mga kapaligirang ginagamit ng mga organisasyon ngayon. Ika-apat, pagtingin sa seguridad bilang bahagi ng disenyo at araw-araw na operasyon. Hindi itinuturing ng Network Plus ang seguridad bilang hiwalay na paksa na idaragdag lamang pagkatapos maitayo ang network. Ipinapakita ng saklaw ng N10009 na ang security controls ay kailangang isaalang-alang sa disenyo, access, monitoring at troubleshooting. Ang gabay ay mahalaga para maunawaan ang papel ng mga firewall, intrusion detection at intrusion prevention system, virtual private network, segmentation at mga patakaran sa access. Ang mga ito ay may magkakaibang gawain. Halimbawa, ang firewall ay naglalapat ng rules sa traffic, samantalang ang IDS at IPS ay tumutulong sa pagtukoy o pagpigil sa kahina-hinalang aktibidad. Ang VPN naman ay nagbibigay ng protektadong koneksyon sa pagitan ng user o site at ng network. Kasama rin sa bagong direksyon ng exam ang Zero Trust Architecture at mga konseptong SaaS at SSE. Ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi automatikong pagkatiwalaan ng user o device dahil lamang nasa loob ito ng tradisyonal na network perimeter. Sa halip, sinusuri ang identity, device posture, access policy at konteksto ng koneksyon. Practical ang pagtuon na ito dahil ang maling security configuration ay maaari ring magmukhang ordinaryong connectivity problem. Maaring hindi gumana ang application dahil sa block port, maling certificate, access rule o DNS filtering. Kaya itinuturo ng ganitong uri ng gabay ang balancing pagtingin, protektahan ng network nang hindi sinasadyang hinahadlangan ang lehitimong operasyon. Para sa entry-level na profesional, mahalagang pundasyon ito bago humawak ng mas espesyalisadong security role. Panghuli, paghahandang nakabatay sa pagsusulit, pag-uulit, at sistematikong troubleshooting bilang CYBEX study guide. Ang aklat ay idinisenyo hindi lamang bilang technical reference kundi bilang planadong kasangkapan sa paghahanda para sa CompTIA Network Plus N10009. Ang lawak ng exam ay nangangailangan ng disiplina sa pag-aaral. Kailangan ang pag-unawa sa konsepto, pag-alala sa mahahalagang termino, at kakayahang pumili ng pinakamainam na sagot sa mga sitwasyong nakabatay sa trabaho. Dito nagiging kapakipakinabang ang organisadong pagtalakay at mga kasamang online tool gaya ng flashcards, practice exams at dagdag na review questions. Ang flashcards ay angkop para sa regular na pagbalik sa protocols, ports, standards at terminolohiya. Ang practice questions naman ay nakatutulong upang matukoy kung ang problema ay kakulangan sa konsepto, maling pagbasa sa tanong o mahina pa ang pag-uugnay ng mga paksa. Gayunman, ang mga tool na ito ay hindi kapalit ng pag-unawa. Ang networking troubleshooting ay nangangailangan ng proseso. Kailangan munang tukuyin ang sintomas, magtipo ng impormasyon, magbuo ng posibleng sanhi, sumubok ng solusyon nang may kontrol at magdokumento ng resulta. Ang aklat ay naiiba sa isang mabilisang reviewer dahil malawak ang coverage nito at hinihingi ang seryosong oras para maunawaan ng mga paksa. Ang ganitong lalim ay kapakipakinabang dahil ang layunin ng sertipikasyon ay hindi lamang makapasa sa exam kundi magkaroon ng pundasyong magagamit sa unang trabaho. Ang mahusay na paghahanda ay nag-uugnay sa recall, practice at logical na pagresolba ng problema. Bilang pagtatapos, ang CompTIA Network Plus Study Guide Exam N10009 ay para sa mga naghahanda para sa Network Plus Certification, lalo na sa mga nais pumasok sa network support, help desk na may networking, focus, infrastructure operations o junior network administration. Angkop din ito sa IT professional na may practical ng exposure sa computers, ngunit nais ayusin at palawakin ang pag-unawa sa networking sa paraang nakaayon sa isang vendor. Neutral na pamantayan. Hindi ito ang pinakamainam na pagpipilian para sa taong naghahanap lamang ng maikling listahan ng sagot o mabilisang reviewer. Malawak ang saklaw nito, kaya mas kapaki-pakinabang ito kapag sinabayan ng regular na pag-aaral, hands-on lab, at maingat na pagsusuri sa mga practice question. Ang practical na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng mga pundasyon tulad ng addressing, switching, routing, at protocols sa mga kasalukuyang pangangailangan gaya ng cloud, automation, wireless, at security. Dahil dito, mas madaling makita kung bakit may epekto ang isang configuration sa performance, access, at kaligtasan ng network. Naiba ito sa mga mas maigsi o purong exam cram na aklat dahil pinagsasama nito ang structured na technical explanation at mga suportang material sa online learning. Ang pagkakaayon nito sa N10009 ay mahalaga rin sapagkat isinasaalang-alang nito ang mga bagong konsepto sa exam kabilang ang Infrastructure as Code, VXLAN, Zero Trust, at SASE/OSSE. Sa kabuuan, namumukod ito bilang komprehensibong gabay na inuuna ang pangmatagalang networking literacy, habang nagbibigay rin ng malinaw na direksyon para sa certification preparation. Kung gusto mong sumuporta Todd Lamel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.